Iskrice vjere. Razgovori i intervjui sa Nikolinom Lučić. Iskrice vjere.
Pomože Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora. Naš današnji sagovornik je Luka Vujosinović, postdiplomac na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, a pre toga je završio tehnički fakultet u Novom Sadu. Inače je pojac pri manastiru Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu. On će nam govoriti na teme koje su aktuelne kod mladih u crkvi i generalno govorit će o mladima u crkvi i njihovim iskušenjima u današnje vreme, to jest u moderno doba, u savremenom društvu. Ta iskušenja su brojna i najviše se odnose na bolesti zavisnosti, na primer, mada su naravno sva iskušenja prisutna, ali da se najviše osvrnemo na te aktuelne, da tako kažem, opasnosti koje vrebaju mlade i kako se mladi u crkvi sa njima nose i kako se bore, znači kako im se suprotstavljaju, koji su načini, kakav je to drugačiji put koji crkva preporučuje, znači naš put je nešto drugačiji, jeli? I znači sve u svemu, kakav je odnos mladih prema iskušenjima, na primjer kao što su bolesti zavisnosti, pa ćemo onda parcijalno govoriti, znači o alkoholizmu, na primjer o narkomaniji, o razvratu u okviru toga, o gej propagandi i ali mnogim drugim iskušenjima koja su u današnjem društvu prisutna. Izvoli, Luka.
Bog pomogao i pozdrav svim slušalcima Radio Svetigora, koji je veoma slušan radio ne samo u Crnoj Gori, nego i u svim, preko interneta, svim pravoslavnim zemljama i svim zemljama koje razumeju srpski jezik. Da, mislim da ste u pravu što se tiče toga da su bolesti zavisnosti najveći problem možda kod svih ljudi, i ovi koji se osjećaju mladi kao mi i mladih, samo što bolesti zavisnosti u, recimo, ljudima koji su crkveni, kod ljudi koji su crkveni i ovih koji su van broda spasenja, trenutno van, nisu jednake. Mislim da same najteže bolesti zavisnosti kao narkomanija i alkoholizam se vrlo retko sreću u crkvenim krugovima. Možda bi se moglo za početak razgovora reći koje su to onda bolesti zavisnosti koje nas mlade uopšte susreću u crkvi. Pa mislim da su dosta benigne, u smislu to bi bila možda neka zavisnost za kompjuterom, za sedenjem na internetu, kao i svi ostali mladi, mobilni telefon koji je sad sastavni deo svih razmišljanja mladog čovjeka. U stvari bolest, zavisnost je nešto što oduzima čovjeku većinu vremena tokom jednog radnog dana, tokom jednog od svitanja do ponovnog svitanja. Mnogi započinju pogledom na telefon rad, prvo svoje razmišljanje, što je jako loše. Mislim da bi trebalo bar mi hrišćani da započnemo sa nekom pobožnom mišću, prvi naš trenutak svesnosti posle sna. I posljednji taj trenutak ne bi isto trebao da bude, da vidimo šta se dešava u svetu i vidimo da su ljudi u današnje vreme postali ovisnici o informacijama. Ovo je neka prezasićenost informacijama. Čovjek je gladan informacija i može da ih dobije u ogromnim količinama i čak i za tolikim količinama da ne može da se zasiti da može da, ne može da prihvati te, toliku količinu informacija i moguće da je to često uzrok i raznih padova tolike informacije. Ovo je neko postinformatsko vreme koje smo došli, kako kaže i patrijarh Kiril Moskovski, i posthrišćansko vreme. Dosta je tom posthrišćanskom vremenu doprinelo i taj brzi prenos informacija. Znamo da iz istorije da je otkrivanje Gutenbergove štamparije došlo do revolucije u Francuskoj i samim tim do mnogih ratova, tako i na području današnje Vojvodine i tako dalje. A sa današnji ovako brz protok informacija, da li sprečava ili dovodi do novih sukoba, ne znam. Ja bih rekao da sprečava nove sukobe, jer smo svi postali zombirani sa tim novim ovim tehnološkim napretkcima, odnosno mobilnim telefonom koji nam je kao neko gledalce koje nam potvrđuje naš identitet. I možda je to čak i bio cilj nekih, recimo, stranaka velikih u nekim zemljama ili ovih, da nas drži, da se ne bismo ponovo imali ogromne ratove. Ali opet, šta je ljudska, gde je ljudska sloboda u svemu tome, to bi trebalo videti. Uopšte u bolestima zavisnosti ljudska sloboda se svodi na minimum. I kada govorimo o ljudima van crkve koje vjerovatno boluju od većih bolesti zavisnosti, već smo napomenuli alkoholizam i narkomaniju, mogli bi da pomenemo tu i kocku, recimo kladionicu, gdje je ljudski um konstantno i većinu vremena okupiran brojevima od kojih je taj čovjek postaje zavisan. On, njegovo svo vreme se svodi na to da razmišlja kada će da uplati, ko je sledeći koji igra i kako će da se bolje pripremi za to, i on na sam taj način gubi slobodu. Kao neki ocaj toga, mi koji smo možda u crkvi, kroz te benigne oblike zavisnosti, telefon koji non stop čačkamo i ne znam šta bi još tu mogli da navedemo, i mi se podvodimo za tako nešto. Eto, da.
Pa što se tiče načina, znači borbe protiv tih zala ovog sveta, znači koji je crkveni način za prevazilaženje takvih stvari, to jest kakav je put koji crkva preporučuje. Mi znamo, dakle, za post, molitvu i rad kao načine prevazilaženja ovih stvari, jer ako dan započnemo molitvom i završimo molitvom, sve će nam izgledati potpuno drugčije, iz jedne drugačije perspektive, i neće nam padati na pamet možda takve misli, ili će padati nam na pamet sve manje.
Da, evo dok ste vi to govorili, padalo mi je na pamet na Vice Srbija, iako imamo razne predrasude o raznim dokumentarnim filmovima. Ja sam na primjer na taj vice.com pogledao priču o novosadskoj zemlji živih. To je jedna komuna bolesnika, ovisnika o narkomani, koji pokušavaju uz crkvu, uz blagoslov crkve, da promene sve svoje dosadašnje navike na koje su živjeli. Često su ta deca prosto loše vaspitano od samog početka, što nisu krivi roditelji, nego što je kriv i napredak tehnike i društvo i ceo sistem koji je doveo do toga da se mi nalazimo po velikim gradovima. Svodi se na to da oni dan započinju sa molitvom vrlo rano ujutru, a zatim nastavljaju na svako na svojim obavezama, rade sa obradom drveta, duborezom, rade u bašti, kopaju, uveče imaju zajedničko jelo i molitvu i svako svoj neki greh na neki način ispitaju i govori pred drugima, drugi ukazuju na greh tog, na grešku u stvari tog čovjeka koji je pogrešio. I na taj način bez loših pomisli trude se da, na primjer, dok su ručali, primetio sam da je bilo jedno od pravila ne govoriti o bratu koji bez njegovog prisustva. Znači skroz je zajednica ustrojena na taj način i mnogi su tu već 2, 3, 4 godine i pokušavaju, znaju, i oni su svesni da je to jednom narkoman uvek narkoman, kako sami kažu. No iz početka kada se sve vrati na početne baze, da uz molitvu i rad oni prevaspitavaju sebe i dobijaju želju da nastave takav način života. U tome se mislim da je to najbolji način i najbolji lek i za alkoholizam i za narkomaniju, ali i za ljude koji su posrnuli u raznim pomislima vezani za razne čudne poslove, kladionica i kakve još vrste zavisnosti postoje, kocka i tako dalje. Da.
Znači onda su sve manje šanse zapravo za povratak na taj stari, jeli, posrnuli način življenja, jer čovjek uviđa grešku, uviđa je sam, što je najvažnije, a i u toj zajednici obitavajući sve mu je jasniji taj novi aspekt življenja i može to u stvari poenta lečenja, zato što, rekli smo, rad je jako važan. Kako bismo uopšte jeli i ispunili svojim angažovanjem svoj dan i kako vreme ne bi zaludno prolazilo, jer što kaže, ko je zaludan, đavo mu nađe posla. E sad, što se tiče, recite nam samo još, razmotrili smo ove neke, da tako kažemo, posrnuća, kao što su alkoholizam, narkomanija i kocka, ali spomenuli smo, znači, mobilne telefone, medije, kompjutere, ali ajde malo da se sada osvrnemo i na razvrat i njegove razne aspekte. I da li neko danas preporučuje, mislim, da li se iko seti, na primjer, da preporuči abstinenciju?
Pa ja bih samo dodao u odnosu na prethodnu priču da i mediji doprinose tome. Uopšte, takva je kultura potrošačka, takve su želje suprotnih polova, da se traži estetika, da se traži uspešnost i uopšte sve što mlad čovjek u današnje vrijeme dotakne, što se tiče tih medija, štampanih, digitalnih ili tako dalje, svodi ga na to da ga vodi u depresiju praktično, da on ne može da postigne sve to što svet od njega zahteva i onda je sklon da beži iz te realnosti. Ja bih rekao da je takva situacija. Zbog toga se i ja, evo pogledajte na primjer neko ko čita dnevne novine, sad su većina dnevnih novina može da se pročita i na internetu. I shvatili su, da li je to sa zapada došlo ili odakle, ne znamo, da svuda treba da se ubaci jedna vest o seksualnosti. Posebno jedan deo te seksualnosti, ja ne znam kako se to određuje po tim glavnim beogradskim medijima, svodi se da se ravnomerno zastupaju i homoseksualne, takve vesti među ostalim glavnim vestima i za straight parove. Pa tako da možemo da pored tih obaveštenja o kakvim pozama može čovjek da ovo, mi često dobijemo i obaveštenja koja se tiču gej zajednice. Zbog toga je, bojim se, i ne samo zbog tih medija koji se, nego i serija koje se puštaju na glavnim medijima, vidimo da je propaganda seksualnosti i homoseksualizma vrlo, vrlo porasla i jaka je. I sve jača i jača zato što donekle pali narod to i interesuje. A pre desetak godina to je bila cica sa naslovnice koja se pojavljivala u novinama, a sad je to vrlo perfidni način u vezi tog pitanja za razvrat, što se tiče razvrata. Vrlo je teško održati se u ovom vremenu čistim što se tiče toga. No, za sve nas koji idemo u crkvu postoji pokajanje koje je početak svakog hrišćanskog života i mislim da mladi ne bi trebali da očajavaju zbog toga, nego da jednostavno znaju za svetu tajnu pokajanja i što obuhvata i ispovest. I da dokle god to postoji, da svi znaju da njihov problem nije najveći problem na svetu i u samom razgovoru među ljudima koje u današnje vrijeme sve manje i manje zbog toga, možete zamisliti scenu u Beogradu po autobusima gdje svako gleda u svoj telefon i ima svoj neki život. Ili po scenu po kafićima gdje većina ljudi uveče gleda u svoj telefon umjesto da razgovaraju. Samim razgovorom, samim odnosom sa bližnjim dolazi se do poente života, jer svaka oblik zavisnosti je neki egocentričnost, okrenutost ka sebi samo. A kad čovjek bolje porazmisli, on živi radi sebe samog i radi svojih problema, svojih nevolja, svojih patnji, nego živi baš upravo i radi tog drugog čovjeka zbog kog treba da živi, svog bližnjeg. Da.
Znači, na primjer, post kao način, znači za, da tako kažemo, prevazilaženje iskušenja, je uzdržanje od ne samo od određene vrste hrane, nego i od pomisli rđavih dela i tako dalje. I to uzdržanje zapravo crkva preporučuje i u ovim jeli slučajevima, gdje zapravo nekad i nemamo neki, trenutno nemamo bolje rješenje, na primjer, nego da ignorišemo kad naiđu na takve novine koje propagiraju razne skaradnosti, jer jednostavno jedini način je prosto ne obraćati pažnju, jer ono na što obraćamo pažnju, to ima tendenciju da se širi, ali tako. Ako nečemu ne posvetimo pažnju, ono neće imati toliko prostora. E sad, što se toga tiče, recite nam još nešto, na primjer o samom postu, znači kao crkvenom metodu, je li tako, da se u savremeno doba, u savremenim iskušenjima, znači modernog doba, mi na neki način izborimo i izađemo na kraj sa današnjim iskušenjima.
Da, svakako. Mislim da je uopšte današnjem čovjeku van crkve, van upućenosti veru, teško objasniti zbog čega bi on trebao da počne da posti. Mnogi počnu zbog narušenog zdravlja, mnogi zbog gojaznosti, mnogi žele da osete nešto u tom postu kao na fazon istočnjačkih religija. Mnogi se pridržavaju nepravilno tog posta i to su kao vegan društva i tako dalje, što je vrlo rasprostranjeno i kod nas, nažalost. kada nije post, oni poste, kada crkva nije propisala. Mislim da bi mlad čovjek trebao najprije da, čitajući Sveto pismo i uz blagoslov svog sveštenika, započne uopšte post sa nekim suzdržanjem. Da kaže, ja 40 dana neću da idem u kladionicu, ili ja 40 dana neću da pijem alkohol, ili tako dalje. Za početak tako. To je nešto što će ga svakako približiti veri. A potom i post hranom kada stasa malo i kada bude spreman za tako nešto. Ali sve to naravno u savjetovanju sveštenika. Toliko.
Što se tiče tog što ste pominjali u vezi konkretno znači seksualnosti, gdje su najčešća iskušenja za mlade. Imamo, vi ste bili spomenuli, i gej propagandu. To prosto je sve prisutnije, ali pitam se da li se neko setio da jednostavno preporučuje abstinenciju, barem neko vreme, da čovjek pokuša da se izbori sa svojim strastima i da sebe vežba u tome i da jednostavno bude na neki način vremenom sve disciplinovaniji i sve čvršći, tako da naravno uz ostale, da tako kažemo, načine, jel tako, u pravoslavnoj crkvi kao što su molitva i znači rad koji je svakako koristan kao celodnevno angažovanje koje nam ne da zapravo zaludnog vremena da gubimo i traćimo na razne, da tako se izrazim, koje štarije, onda da vidimo šta vi mislite, kako su iskustva mladih u crkvi u ovom aspektu.
Mislim da je to jako teško ubediti i objasniti mladom čovjeku van crkve, zbog toga što se oni dostupnosti interneta i pristupnosti naučnih istraživanja mogu da susretnu sa sasvim drugim naučnim stavovima u odnosu na abstinenciju. I sam svetitelj, ne mogu da se setim koji, je rekao da je seksualnost kao kap vode koji pada na žedan jezik. I ona, jezik će samo da prihvata sve više i da traži sve više i više toga. I moje lično mišljenje je da upravo zbog tog prevelike količine seksualnosti čovjek odlazi u devijaciju. Zbog čega? Zato što mu prestaje da bude zanimljivo jedan konkretan odnos sa jednom ženom za koju je vezan ceo život, nego posle počinje da menja svoje interesovanja i da menja svoje, da traži nešto novo, jer to je taj žedan jezik koji stalno traži nešto novo što može da odvede i do pedofilije i homoseksualizma.
Zbog dostupnosti svega. Znači došlo je do prezasićenja na neki način zbog dostupnosti svega, najviše dostupnosti putem televizije, putem interneta, putem društvenih normi koje su sve labavije, da tako kažemo, to nije kao što je nekad bilo, znači danas više nema sramote, ništa nije sramota, imamo realitije koji prosto se takmiče ko će više da skaradnosti izgovori i uradi. Znači eto, to je moderno društvo, ali da vidimo koji je naš put.
Dobro, što se tiče tih realitija, ja objektivno mislim da većina gledaoca tih realitija su stari ljudi. To je isto jedna čudna paradoksalna stvar, posebno ovdje kod nas, mislim u Srbiji. suzdržanje u današnje, govoriti o abstinenciji, suzdržanju u današnje vrijeme je jako, jako teško, ali mlad čovjek će da prepozna srcem da je to što upravo treba da čini, čak i u slučajima kad upozna tu drugu osobu. Jer na neki način sa seksualnošću on ne upoznaje tu osobu kao ličnost. Stupajući u seksualne kontakte sa tom ličnošću, on ju ne upoznaje kao partnera za ceo život, nego upravo mu pada neka zavesa gdje će on ju više na telesan način da gleda, a tek posle 5, 6, 7 godina, možda čak i kad uđu u brak, će da shvate da neke psihičke, psihološke osobine koje on nije trebao. Tako da bi trebali što više da se druže. Pre to 80-ih su postojale radne akcije, tako pričali su roditelji razni, gdje su se mladi družili na radu i gdje su se upoznavali i igrali fudbal zajedno i sastajali se po tim plesovima. Sad je to sve mnogo, mnogo drugačije, ali mislim da ima nade za današnju omladinu i da će oni nekako pronaći način, kao što voda uvijek pronađe način da dođe do svog izvora i ušća, tako i mladi će pronaći način da nekako da prevaziđu sve ove okolnosti koje ovo današnje vrijeme ih bukvalno upropaštava zajedno sa svim medijima i svim tim hipnotisujućim uređajima koje koriste. Da.
Znači, duh zajednice je ono što može da vrati u normalu, znači ono sve što je sada, da tako kažemo, prilično devijantno, i da su svedoci smo da su moralne vrednosti u društvu veoma degradirane, ali kažem, duh zajednice, da se vratimo na početak, znači je to što nudi pravoslavna crkva mladima danas, i to je ono, znači taj put koji crkva, da tako kažem, predlaže mladima je nešto drugačiji, i on je ipak nekako u celoj ovoj ovozemaljskoj sadašnjoj svetskoj konfuziji ipak nešto sasvim, sasvim drugo. Hvala vam najlepše, Luka, na ovom inspirativnom razgovoru i informacijama, eto, koje ste podelili sa nama o stanju, znači omladine današnje u društvu. Naš današnji sagovornik je bio Luka Vujosinović, pojac pri hramu manastira Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu i postdiplomac na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, koji je pre toga završio Tehnički fakultet u Novom Sadu. Svako dobro svim slušalcima Radija Svetigora, pozdrav, do slušanja.
Iskrice vjere. Razgovori i intervjui sa Nikolinom Lučić. Iskrice vjere.